skaidrs. Tad ir savi izaicinājumi. Ļoti labi.
Es ieraudzīšu tālu relīzi par rotājumiem un gribēju tev pateikt, ka, piemēram, braucot ārā no pilsētas, no visiem lukturīšiem deg tikai viens.
No laternām līdz pat politiskajiem procesiem Latvijā un pasaulē, kas maina notikumus mūsdienās, ir tas, par ko savā starpā sarunājas spriež un tad vēst arī lasītājiem laikraksta Kurzemesvārds žurnālisti. Pie sava darba galda uzrunāja žurnālisti Nūru Driķi, kura veido plašāku interviju ar jauno Liepājas domas priekšsēdētāju Jāni Vilnīti. Nūrai Driķei ir savs skatījums, kādi ir izaicinājumi mūsdienu laikrakstam un žurnālistiem, taču par ko rakstīt Liepājā ir vienmēr.
Jo Liepāja ir pārāk liela pilsēta, lai mēs varētu teikt, ka mums nav par ko rakstīt. Jo vairāk tāpēc, ka šogad laikā, kamēr es dzīvoju Liepājā un strādāju par žurnālistu dažādos laikrakstos iepriekš un tagad Kurzemesvārdā, es pareiķināju, ka ir bijuši divas pretējas tendences, ir ārkārtīgi pieaudzis preses sekretāru sabiedrisko attiecību speciālistu un padomnieku sabiedriskajās attiecībās skaits, pretstatā tam, ka ir ārkārtīgi samazinājies žurnālistu skaits, kas strādā pilsētā. Par to ir interesanti padomāt.
Žurnālistu skaits sarucis arī laikrakstā Kurzemes vārds, taču ir savs žurnālistu kodols un avīze pie lasītājiem turpina iznākt 5 reizes nedēļā. Turklāt šonedēļ sagaida savu 100. jubilēju. Radošo potenciālu un laikraksta garu veido cilvēki un katram ir savs stāsts par nonākšanu žurnālista amatā. Laikraksta galvenais redaktors un valdes priekšsēdētājs Ins Grases nebūtu nav studējis žurnālistiku, bet vadības zinātnes. Viņš atklāja, ka savu karjeru sācis tā teikt no pašas apakšas.
Esmu savulaik arī minus 20 grādu salā iznēsājis arī pastu, tā ka es šobrīd esot izdevniecības vadītājs saprotu, kā strādā pasniegs, cik viņam grūti ir abonēšanas centrā, kur Kurzemesvārds mūsu meitas uzņēmumā, kā strādā žurnālisti, kā strādā tipogrāfija, kā visi funkcionē, visi mehānismi. Es domāju, tas ir tāds diezgan liels iegūmas, kas palīdz darbā vienkārši arī visu to saprast.
Par ko vispār sākumā rakstīja, kas bija tie pirmie raksti, par ko lika rakstīt?
No jā, pirmais, kas man bija jādara, ir jāraksta par ekonomiku, jo tieši tajā laikā, 1996. gadā, tur bija izveidojies tātad korespondentu štatā tāds caurumiņš, no tas ir tas, ar ko es sāku.
Lielākajam Latvijas reģionālajam laikrakstam izaicinājumu netrūkst, turpina izdevniecības vadītājs Ins Grases.
Mazie mūsu draugi no Kurzemes kaut kur raugās uz mums ar tādu skaudību, zinām. Došiem vien tāpēc, ka viņi nezin, cik mums grūti iet. Viņi domā, ka mums ļoti labi viss ir. Bet jā, mēs esam lielākie arī tādā ziņā, ka mums ir liela pilsēta. Mums ir bijušais Liepājas rajons pats lielākais Latvijā. Un līdz ar to mēs to teritoriju esam aptvēruši geogrāfiski arī lielu. Nu, šeit mums ir lasītāji. Kurzemē vispār ir daudz lasītāju. Viņiem vajag gan lasīt avīzes, gan portāls viņiem vajag redzēt un soctīklus. Līdz ar to tieši mūsu, teiksim, Talsvēsts, Saldus zemi, Kurzemnieks, Kuldīgā, mums ir liels lasītāju loks.
Laikraksta Kurzemesvārds paspārnē darbojas portāls Liepājniekiem, tiek izdot arī divi žurnāli Liepājas vēstules un Kuldīgas vēstules, kas stāsta par cilvēkiem, par viņu sasniegumiem, par vēstures liecībām un interesanto. Viena no žurnāla idejas aizsācējām ir laikraksta redaktore un projektu vadītāja Anda Būce.
Edgars Lūsens, Nora Driķe un es, mēs bijām tāda maza darba grupa, kuriem bija jāizdomā, tad, ko mēs varētu rakstīt un mēs likām kopā idejas uz tādām dzeltenām lapiņām, man viņas vēl pat ir saglabātas, mēs lipinājām kopā, par ko vajadzētu Liepājas vēstures sakarā uzrakstīt, un mēs vienkārši brīdī sapratām, ka to vienā grāmatā nevar ietilpināt, kas ir ļoti daudz.
Tātad, principā, pirmsākums ir grāmata,
jā.
Un pēc tam ir
tagad un pēc tam vienā milzīgs apjomīgs jā, žurnāls. Pēc tam vienā brīdī mēs sapratām, ka tas ir jādruka žurnālā, jo tie stāsti ir bezgala daudz. Un mūsu korektori, kur tagad drīz jau būs 10 gadi žurnālam, kur lasa tas autoru sagatavotos rakstus, viņi tā arī saka, nē, nu, fantastiski, kur jūs visu laiku vēl atrodat, par ko stāstīt? Bet tie stāsti vēl nebūtu nav beigušies. Nu, un tad pēc gadu, pēc tam, kad Liepājas vēstules radās, arī Kuldīgas pašvaldība mūs uzaicināja īstenot tādu pašu projektu mazliet mazākā apjomā par Kuldīgu, un tad divreiz gadā mēs strādājam arī ar Kuldīgas vēstulēm.
Viens no žurnāliem tiek regulāri sūtīts kādai sirmai kundzei un cītīgai lasītājai pat uz Lielbritāniju, atklāja Anda Pūce. Tā sākušies nākamie laikraksta Kurzemes vārds un arī Latvijas 100 gadi. Cilvēku un notikumu, par kuriem stāstīt, ir un būs. Šobrīd laikrakstam ir 4,5 tūkstoši abonamentu, bet lasītāja loks sasniedz vismaz 30 tūkstošus. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.